M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mânie. Ei sunt pradă silnicii asupritorilor lor și n-are cine să-i mânie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt în viață. Dar mai fericit decât amândoi, am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unui asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă, decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. A mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici frigul, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se mai satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și lipsesc sufletul de plăcere. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci e o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împlădită în trei nu se rupe ușor. Și mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Amin. Vreau să luați locul. Aleluia! Iubiții Domnului, o soră îmi spunea odată, frate, e sigur că e Eclesiastul din Biblie. Păi zic, dacă e acolo, cum să nu fie? Ce frate, dar eu când îl citesc, mă deprimă. I-am zis, trebuie să citești mai atent și trebuie să-l citești mai îndelung. Mă sunt iubiții Domnului, cel puțin trei categorii de oameni la care, privind dimineața aceasta, am avea motive să spunem, wow, în ce lume trăim. Biblia spune că împăratul a ieșit din palatul lui și a început să meargă. Așa cum în dimineața aceasta și împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos, traversează adunare și se uită. Și ne privește de aproape, și pe mine, și pe tine. Și împăratul în timp ce trecea, și împăratul în timp ce observa viața de aproape, a băgat de seamă câteva dintre lucruri. Mai întâi de toate a băgat de seamă că cei ce sunt în lume, mulți dintre ei, dintre cei săraci, sunt asupriți, e silnicie, nu sunt mângâiați și nimeni nu vine în ajutorul lor. Credeți că e posibil lucrul ăsta? Credeți că și în România se întâmplă așa ceva? Ați fost la vreo primărie să depuneți o cerere? Duceți-vă pe holurile de la primărie și o să aveți o imagine fidelă a ceea ce se întâmplă, să vedeți cât de mare dreptate are Eclesiastul. Duceți-vă să depuneți o petiție ceva. Nu când dați bani, când aveți de luat ceva bani eventual. Să vedeți dumneavoastră care e comportamentul și cum stau lucrurile. Biblia spune că privind la ceea ce se întâmplă sub soare și privind la oamenii care sunt asupriți și privind la faptul că nimeni nu vine în ajutorul celor care cad și nimeni nu vine în ajutorul celor care sunt nemângâiați, atunci Eclesiastul se apucă să fericească pe cei ce au murit. Dar eu vă întreb în dimineața aceasta, oare toți morții sunt fericiți? Biblia spune, o, de aș muri de moartea celui neprihănit. Acum, vreau să vă spun, iubiții Domnului, că mulți dintre oameni gândesc uneori moartea ca pe o evadare din lumea aceasta. Și, într-adevăr, dintr-un anumit punct de vedere, cel care pleacă de pe pământul acesta nu mai are parte de chin. Și ar trebui să ne mângâiem și să ne încurajăm cu aceste cuvinte, că Dumnezeu ne duce la un loc de bucurie. Dar să avem grijă cum murim. Doamne, ajută-ne să murim în Domnul.
Amin.
Și apoi spune Biblia că cel mai fericit e cel ce nu s-a născut încă. Dar știți din ce punct de vedere? Doar din punct de vedere al faptului că pământul ăsta a devenit un loc foarte dificil. Zis, el nu vede relele care se întâmplă sub soare. Vă aduceți aminte când erați copii? Cine și mai aduce aminte când era copil? Plecam dimineața, eram mic, mă jucam toată ziua, asta era preocuparea mea. Când mi se făcea foame, veneam acasă la mama, mamă, dăm să mănânc. Ce viață aveam, nu eram frământat. Singurul lucru care mă preocupa era dacă nu se sparge mingea, câte bile am și toate lucrurile acestea. Bine e să fii copil, dar noi nu putem rămâne copii o viață întreagă. Și acum suntem maturi, mulți dintre noi, și trebuie să ne bucurăm cu următorul gând. Nu mai sunt copil ca vârstă, dar am dobândit o nouă copilărie. Sunt copil de Dumnezeu. Acum, iubiții Domnului, foarte pe scurt în această dimineață, zic eu, mă rog, Domnul, aș vrea să prezint ceea ce Eclesiastul în capitolul 4 numește mai bine o mână de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Mai bine o mână de odihnă, o mână, decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Și aș vrea să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Încărcinarea de pe pământul acesta e mare. Și oamenii s-au încleștat. Oamenii sunt într-o cleștare teribilă. Și cam știți cum e preocuparea noastră și cam cum trece timpul ăsta. Tot timpul făcându-ne planuri și tot timpul muncind. De dimineață până seara muncind. Și Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem. Acum 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, am fost invitat la radio Vocea Evangheliei pentru o emisiune. Murise o tânără. Cred că numele ei era Stroie și nu mai știu cum. Murise o tânără, dacă vă aduceți aminte. Au găsit-o la o companie de audit. Au găsit-o în birou. Murise la o vârstă de 30 de ani, dacă nu mă înșel, din cauza muncii. A fost epuizată și a muncit. Vreau să spun un lucru. Companiile acestea mari care angajează tineri au o filozofie anume. Și ele mereu creează această idee. Dacă muncești mai mult, vei promova. Îți mai dăm niște bani la salariu. Și oamenii de dimineață până seara muncesc și unii dintre ei devin dependenți de muncă. Nu știu dacă cunoașteți sau mai există o nouă categorie de oameni bolnavi, se numesc cei dependenți de muncă, și pentru care există medicamente. Există medicamente. Și acest gen de a fi al lumii, lumea aceasta, e o lume în care Dumnezeu ne spune, stați puțin, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Asta ne spune Domnul. O fi având dreptate? Dar oricum acționează lucrul acesta în viața noastră. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că este foarte important în viața aceasta de zi cu zi să-ți cunoști motivația. Biblia vorbește despre un care degeaba se ridică din pat încă de dimineață, degeaba face anumite lucruri, degeaba se ostenește. Vine Biblia și vorbește despre zădărnicia unor lucruri pe care noi le facem, deși ele aparent sunt foarte bune. Dar Dumnezeul nostru nu se uită doar la ceea ce izbește privirea, Dumnezeu se uită dincolo de ceea ce înseamnă rod. Încă o dată. Dumnezeu din cer se uită și vede dincolo de ceea ce am adunat și vede dincolo de ceea ce noi trudim. Pentru că s-ar putea să te uiți să spui, wow, ce om realizat! Ce om realizat! Are asta, are asta, are asta! Și dacă le întrebe cineva, spune, mi-aș dori și eu să am ceea ce are el. Să nu mai spuneți lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu trece dincolo de ceea ce se vede și Dumnezeu se uită în inima ta și spune așa, pe mine nu mă impresionează niciodată ceea ce tu ai adunat, pe mine mă interesează ce este în inima ta. Și Biblia spune, iubiții Domnului, că împăratul uitându-se, pentru că el s-a dus și a discutat și a dus și a vorbit și a tras niște concluzii. Și una dintre concluzii a fost următorul lucru. O deșertăciune imensă este faptul că oamenii progresează nu în temeiul binelui pe care vor și ar trebui să-l facă aproape lui, ci în temeiul pismei. O energie extraordinară o are cel ce este invidios pe cel de lângă el și începe o competiție și o alergare nebună. Era o zicere a unui grup de divertisment. Mie mi-a plăcut. Cine-i tare și mai tare are două celulare și un pager la cingătoare. Chiar mi-a plăcut asta. Adică eu, de exemplu, merg în anumite zone ale țării și mă pot să vorbesc deschis, să nu se supere pe mine cei cărora îi spun. Sunt zone ale țării unde merg și se întâmplă câteva fenomene. Întâi de toate, prezbiterul bisericii, că de obicei un prezbiter, un pastor, ce frate Florin. De s-ar întoarce toți tinerii noștri care au plecat de aici în străinătate, n-am încăpea în biserică. Și ei se întorc. Și știți cum se întorc de obicei de Crăciun, de Paște, în sfârșit de sărbători. Și există o mentalitate. Ia să îmi închiriez eu din Italia un Porsche. Nu mai vii cu avion, vii cu un Porsche închiriat. Credeți că eu vă spun copilăria acum? Vine și în satul ăla, care nu e un sat oarecare, o localitate liniștită. Atât accelerează și se audă că el e în Porsche, e și roșu, e și decapotabil și trebuie să te facă motorul brrr, să se audă toți și grivei și... Și apoi vin. Dacă eu vă spun, dacă vreți să dau hărți întregi. Au de curând acum am trecut pe lângă, a crezut că zic, ce aici? A s-o cum mausoleu? Nu zice, un frate, zice, conducător de adunare, care și-a făcut casa. M-am dat jos și-a făcut o poză. Am înțeles că și domnul Băsescu, când a trecut în zona aceea, s-a oprit și-a făcut o poză. Iar pe care ar fi zis, trecând pe lângă casa aceea, ce uite, bă, că e unul mai ca mine. Nu vă spun eu ce a zis. Dar asta a zis. E o casă! Și când m-am uitat, eu am trecut întâi ziua. Și apoi, după ce am terminat slujba, am trecut noaptea. Și m-am uitat și o să văd unde sunt aprinse luminile. Deci nu contează unde sunt aprinse luminile. Ba da, că dacă e așa o casă mare, m-am gândit că are cel puțin vreo 40 de copii, m-am gândit că are cel puțin vreo 50 de rude, și că încolo lumina era parter în bucătărie. Se încălzeau acolo la bucătărie și casa mare, mare. Dar de unde a început lucrul ăsta? Versiunea din a început lucrul ăsta. Bă, dar cum adică, domnule, dacă eu am bani, nu pot să dovedesc ce tare sunt eu? Și Biblia spune că se naște în oameni o invidie. Oameni buni, vă rog din toată inima să fiți atenți. Mi-a să credeți că invidia când se uită la ușa noastră a bisericii, spune biserica penticostală, aici nu intru. O, Doamne, ce bine ar fi. Dar ea intră. Ascultați-mă ce vă spun. Uneori când noi cântăm, în sine noastră spunem, am fost mai bun decât ceilalți. Și s-ar putea uneori ca motivația inimii noastre să fie o motivație greșită. Și să știți că uneori sistemul ăsta competițional aduce cu el o pierdere fantastică. Vreți să vă spun care este pierderea? Fiți atenți! Primul om în lumea aceasta care a ucis a fost Cain. Și Cain a ridicat o piatră și l-a lovit pe fratele său Abel pentru că s-a uitat cum Dumnezeu din cer privește jertfa mândurora și cuprins de o gelozie a văzut că Dumnezeu s-a uitat spre jertfa lui Abel și a primit-o bine și spre șerfa lui s-a uitat și n-a primit-o bine. Și în loc ca Cain să stea de vorbă cu Dumnezeu și să facă schimbarea pe care Dumnezeu spusese că Dumnezeu a stat de vorbă cu el și a spus Cain, păcatul pândește la ușă. O singură problemă ai tu. Nu-l stăpânești. Te stăpânești. Tu să faci un lucru, să aduci șerfa cu o inimă sfântă. Că Dumnezeu din cer nu se hrănește. Păi Dumnezeu din cer nu îi plac turturele și porumbelii și nu șerfi din acestea. El vrea o inimă curată. Și a spus lui Cain, de fapt, Cain, tu n-ai înțeles că eu privesc omul și șerfa, nu șerfa și omul. Și a spus, stăpânește păcatul, chiar îi plândește la ușă. Că asta e problema dacă tu nu îl stăpânești. Și ce a făcut Cain? Mânat de gelozie, de această invidie, l-a omorât pe Abel. De aceea vorbește cartea Evrei spunând așa, Evrei 11:4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat și mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Adică Biblia spune că Abel n-a gândit că e în competiție cu cineva. Și când nu ești în competiție cu nimeni, jertfa ta este bună. Când intri în competiție cu cineva, tu nu mai ești jertfa. Indiferent cum ar fi. Când dăruiești, când faci un lucru, gândește-te la ce motivație trebuie să ai. Și o să vedem în continuare care e motivația corectă. Frații mei, surorile mele, Domnul să ne scape de invidie. Dumneavoastră știți cât ucide invidia? Dumneavoastră știți de unde se naște invidia? Din mândrie. Din dorința aceasta de a te arăta mai bun decât altul, mai grozav, mai presus de altul. Și ce face invidia? Invidia bagatelizează tot ce fac alții și ridică pe pedestal tot ce face el. Tot ce fac alții e zero. Tot ce fac eu e fantastic. Și vreau să vă spun următorul lucru. Duhul Domnului nu lucrează cu înțelepciune. Omul care este invidios, omul care din cauza invidiei vorbește în felul acesta, el se întâmplă ceva cu el. Și acum să vă spun ce se întâmplă. Haideți să vă mai dau un exemplu. În Matei 27:8 se spune că însuși Mântuitorul a căzut în cursa aceasta întinsă de cei ce îl pismuiau. Domnul Iisus Hristos spune așa, că știa 27:18, iertați-mă, eu am spus 27:18, că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Da? S-au dus preoții la Pilat. Și au început să-l părească, cum spune Biblia, cu un fier în tare. Și se uita Pilat la ei și spunea, mă băieți, mă, toate argumentele voastre sunt zero. Că s-a bat, că am călcat. Eu mă uit la voi. Așa vorbește un om pocăit? Turuie în felul ăsta? Cu un fier în tare? Deci e clar că altceva e acolo. Și s-a uitat. Și omul ăsta din lume le-a zis preoților, din pismă l-ați dat în mâine, din invidie. Vedeți? Invidia vinde. Invidia bagatelizează ce fac alții și ridică pe pedestal ce faci tu. Invidia îți atribuie motive care nu există. Nu există. Lasă că știm noi. Știi tu. Nu știi nimic. Dar o să știi. Neapărat o să știi. Vine ceasul când o să știi. Și se întâmplă ceva. Proverbe 14:30. Un lucru care se întâmplă cu pismași. Luați aminte, dragii mei, că e un avertisment foarte bun. Proverbe 14:30. Vă citesc. O inimă liniștită este viața trupului. O, Doamne Dumnezeule, mă bucur, Doamne, să trăiască și cel de lângă mine. Doamne, binecuvântează-l. Doamne, te rog, revarsă peste el îndurare. Doamne, dă-i binecuvântare. Dă-i, Doamne, sănătate. Doamne, eu sunt liniștit. Doamne, am o viață liniștită. Nu mă frământ de ce are alt. Nu mă frământ de cel din stânga, din dreapta. Și Dumnezeu spune, mă, dacă tu nu te frămânți, să vezi ce viață vine în tine. Dacă te frămânți cu ce are altul, oh, Doamne. Și apoi spune în continuare, lăsați versetul. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Asta spune Biblia. Adică începe o boală dinăuntru să te macine. Putrezirea oaselor de fapt înseamnă un lucru. Știți că tot corpul nostru se sprijinește pe această structură osificată. Și în momentul în care ești pismaș, ce spune Biblia? Te năruiești în lăuntrul tău în toate. Tot ce ar trebui să însemne articulațiile, sistemul osos, tot ceea ce sprijină viața, se năruiește. Vă rog în această dimineață să ne punem această întrebare. Pentru ce muncim? Să dovedim altora ce grozav suntem? Să le dăm lecții? Biblia spune, e deșertăciune. Și încă o dată, repet cuvântul zilei. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumni plini de trudă și goană de pământ. Nu ne lăsa, Doamne. Așa să spunem cu toți. Noi nu vrem să fim pismași. Și încă un lucru, iubiții Domnului. Azi vreau să spun în dimineața aceasta un lucru frumos. Îți spune că era un cântăreț renumit. Duval se numește. Era un de origine francez. După un concert foarte reușit, a venit o reporteriță la el și a zis, domnul Duval, zice, ați avut un succes enorm. A zis, domnul Duval, ce ziceți dumneavoastră de succesul pe care ați avut? La care el spune, mulțumesc lui Dumnezeu, domnul Șară, pentru succesul pe care l-am avut. La care ea se uită și spune, și dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Franța e nenorocire. Nenorocire la capitol. Credeți în Dumnezeu? Întreabă ea. Dar vreau zis, bineînțeles că eu cred în Dumnezeu. Păi ce, cum așa? Dumneavoastră un star, un om. Credeți? Da, zice. Cum aș putea să nu cred? Haideți să vă spun, deci. Când eram copil, tatăl meu Era un munte de oameni. Deci avea niște mâini ca lopețele. Tatăl ăsta meu, care era cât un munte de om, deseori l-am văzut îngenunchiat, cu lacrimi pe obraz, stând cu capul plecat înaintea lui Dumnezeu și strigând deseori, ai milă de mine, Doamne. Și atunci am zis eu, dacă tatăl ăsta meu, care e cât un munte de om, se prăbușește în fața lui Dumnezeu, cât de mare trebuie să fie Dumnezeu ăsta? Cât de mare trebuie să fie Dumnezeu ăsta? Mare! Și apoi zice, ascultați, domnișoare, eu am avut o mămică care mai tot timpul avea un frățior de-al meu în brațe, un short de bucătărie și alerga mereu prin casă. Dădea cu lingura în oală și spunea, lăudat să fie Domnul, mai cilindea ca o privighetoare și cânta, zice, și după aceea se mai ruga lui Dumnezeu prin casă, stând de vorbă cu Domnul, și atunci am zis, dacă mama mea, care e atât de ocupată, vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu se uită la ea și Dumnezeu îi vorbește, măcar că mama nu stă așa pioasă, tot timpul aleagă, cât de bun trebuie să fie Dumnezeul ăsta. Așa că eu am crescut, zice el, între bunătatea lui Dumnezeu, care avea milă de mama mea ce alerga de dimineață până seară, și măreția unui Dumnezeu care îngenunchea un munte de om. Cum aș putea, domnișoară, să nu cred că succesul meu se datorează Domnului? Avem o alternativă, iubiții Domnului. Tot ce facem, să facem ca pentru Dumnezeu. Să o facem cu o inimă în care să spunem, vreau să se vadă slava lui Dumnezeu și vreau să se vadă Dumnezeu în tot ceea ce fac eu. Am putea spune lucrul ăsta. Ajută-ne, Doamne! Aduceți o jertfă bună înaintea lui Dumnezeu. Vă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute să nu fim preocupați de performanțele celui de lângă noi, decât dacă Dumnezeu ne-a pus să avem grijă de cei din casa lui Dumnezeu. Nu să porți grija în ghilimele, ci să ai grijă de cei din casa lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, aș vrea să vă mai spun despre o a doua atitudine pe care Biblia o descrie. Deci la un pol este deșteptăciunea aceea care aleargă și este într-un sistem competițional din acesta acerb, dincolo de care Biblia spune, e deșteptăciune pentru că motivația ta este greșită. Tu nu trebuie să înveți pentru ca să fii cel mai bun, ca mai apoi să spui sunt cel mai bun. Tu nu trebuie să faci în viață și să alergi ca să dai lecții celor de lângă tine și nu trebuie să fie motivația ta ce face altul. Tu trebuie să-ți găsești în tine bucuria lucrului pe care îl faci, trebuie să găsești în tine puterea de a face ceea ce face înaintea lui Dumnezeu, pentru că El cu adevărat răsplătește. Deci spune Biblia de șertăciune. Oamenii progresează, dar știți de ce se surpă lucrurile noastre? Pentru că la bază nu e ce trebuie. E o motivație greșită. Al doilea tablou. Vine ăsta, cum îi zice. Deci, are dreptate. Uite, îmi place predica lui Ianovici în dimineața asta. De să nu mai muncesc. Că și așa totul e deșertăciune. El nu aude decât prima parte. El nu aude că să nu mai muncești din invidie. Aude decât prima parte. Să nu mai muncesc. Bine, zice, mi-mi încrucișez brațele. X și 0. El e X și viața e 0. Când îți încrucișezi brațele, cam atât este. Tu ești X și viața ta e 0. Deci eu acum stau, zice, că nu mai e nevoie să mai muncesc. Lasă că e bine să stăm, muncesc alții. Oricum, unii sunt angajați la stat pe post de ajutoare sociale. În munca lor și ceea ce... Ce profesie ai tu? Ajutor social. Profesia mea este ajutor social. Leneșul are o anumită mentalitate. Sunteți atenți? Deci Leneșul nu e chiar așa. E interesant Leneșul. Știți de ce? Pentru că el are foarte multe scenarii. Nu credeți? Spune Biblia. Vă citesc eu un scenariu de-al lui. Proverbe 22:13. Leneșul, spune Biblia, zice așa. Afară este un leu care m-ar putea ucide. Afară e un leu. Eu nu ies afară, zice, că eu stau în casă, zice, că e un leu afară. Eu acum vă întreb... Asta e un proverb în Israel. Nu știu, în România n-am auzit să umble lei pe stradă. De ce stai în casă până târziu? Tu ai alt scenariu. Scenariul tău e altul. Poate că scenariul tău e să mai stau un pic, să mai dorm un pic, un piculeț să mai dorm un minut. Și după o oră spui, nici nu s-a refăcut. Mai trebuie să mai dorm un pic și încă un pic. Nu știu. Leneșul are scenarii. Lumea e rea, domnule. El are scenarii, el are filozofii. El e filozof. N-am să știți că e filozof? Proverbe 26 cu 16. Leneșul e filozof. Are o filozofie deosebită. Dar vă spun ce filozof e Leneșul. Fiți atenți ce spun. Mă ajutați? 26 cu 16. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunt mai bun decât voi. Ăsta totdeauna are răspunsul. Vin 7 ei să-i spună, mă, dă-ți cu apă rece pe față. Pregătește-ți hainele de cu seara. Că până te îmbraci tu, s-a terminat ziua. Tot întuneric afară până de emoțat tu. Pregătește-ți hainele cu seara. Că trebuie să ți le pregătești dacă dimineața știi că ești greu de trezit. Pregătește, pune-ți ghiozdanul, amenajează-ți lucrurile. Nu sta, pentru că vine examenul. Vorba lui, era un predicator, îmi place mult imaginea asta. S-a gândit că trebuie să predice duminica ce urmează și luni a zis, avem cât timp am, cât mai e timp. Marți, miercuri s-a încurcat cu niște lucruri. Pe joi s-a gândit, băi, atunci să mă apuc să fac ceva. Dar n-a făcut nimic, nu m-a filozofat. Vineri, ceva prieteni, sâmbătă, da, în familie. Vine duminica ce la Ancon, dar se duce la Ancon, știi? Și se uită pios spre Domnul. Ce să le spun, Doamne? La care Dumnezeu, mărit să-i fie numele. I-a răspuns. Spune-le că nu te-ai pregătit. Place. E o ilustrație elocventă a ceea ce suntem. De că, dacă n-ai strâns nimic, ce te aștepți să ai în viață? Stau cu brațele încrucișate în formă de X. Foarte bine ce Dumnezeu să-i rău, va fi tot ce ai. Să spune Biblia. El se crede înțelept, vine cu filozofii. Lasă, zice el, filozof, că învăț eu știu mai bine lucrurile. Serios? De unde știi? Vin părinți care au făcut și au trudit. Noi putem spune că știm, că venim de acolo. Ei numai și închipuie. Noi știm ce înseamnă munca, nu? Cei mai mulți dintre noi. Și ce înseamnă examenele și toate lucrurile acestea. Așa că ei vin și spun într-un mod filozofic. Mai, se cât mai înțeleg cât 7. Și ce m-am gândit iar când mă uitam la proverbul ăsta? Hai să mergem la leneș de acum 8, înțelepți. Poate măcar că la 8 ne ascultă. Că mergem 7 și spune bine că pe 7 nu-i ascultă, să mergem 8. Că poate pe al 8 le ascultă. Asta înseamnă că de 8 ori trebuie să vorbești cu leneșul. Ca 8 oară poate Dumnezeu îți dă biruință după cuvântul lui. Așa cum îl înțeleg eu. Și acum mai există un lucru, dragii mei. Mai există o a treia deșertăciune pe care o scrie cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să recapitulăm. Se uită împăratul și spune, wow, ce deșertăciune, ca tu în viață să muncești doar din dorința de a dovedi că ești mai presus de altul. Totul se năruie. Tu, de fapt, când faci așa ceva, tu nu îți dai seama că în lăuntul tău și în jurul tău lucrează moartea. Invidia este una din armele morții. Nu. Să nu ne lași. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar nici să treci la cealaltă extremă și să nu lucrezi nimic. Nimic. Cu scenarii, cu filozofii, cu tot felul de lucruri. Și mai există o a treia deșertăciune pe care o spune el. Și anume zice, am văzut pe unul care adună, domne, adună. Despre el au scris mulți oameni. Avem și noi un personaj, Hagi Tudos. Deci e celebru. Trecea pisica și zice, are coada prea lungă, taie-o, zice, că până trece pisica, coada ei lasă ușa deschisă și se răcește camera. Deci fenomenal. Când moare omul ăsta, că moare în frig, moare în întuneric, moare în sărăcie, dar moare într-un mod interesant. Când el moare, are niște spasme și se cade cu toată salteaua peste el. Și sub saltea avea mormane de bani. Și intră slujnica, o femeie simplă, și se uită și spune ceva epocal. Săracul, ce bogat a fost. Cui, mă, oameni buni? Și aici venim la esența predicii din această dimineață. Cui? Ce mă uit și mă duc de șertăciune? E unul singur. Și tot adună, și tot adună, și tot adună. Și la sfârșit, ca satana să facă un spectacol de plin, că dori noi citi un ziar, citi în ziar. Că nu știu unde, în Anglia, Cutărescu a lăsat avere mare. Și ne-a avut moștenitor, i-a revenit câinelui. Ce nu știți? Că era una dintre femeile din casă, era o menajeră română, care a dat în judecată câinele, care avea așa ceva drept, a mușcat-o câinele odată, și acum câinele trebuie să-i plătească rănile. Ce credeți că eu spun povești? Dacă tot este să-și bate joc cel rău, își bate joc până la capăt și face din viața asta un spectacol de doi bani. Cui îi lăsa? Câinelui. Și săracul câine, să vă spun eu, câinele ăla este o victimă. Să vă spun de ce. Că după aia a trebuit să-i fie mulțumit câinele, că doar atât de prostesc e lucrul ăsta, că trebuie să facă. L-au îmbrăcat, l-au dus, l-au fionat cu felul. I-au făcut manicură, i-au pus un colier la gât și l-au îmbrăcat în niște haine. Să arăta câinele sărau, mi-a fost o milă de el. Scovis că câinele ar fi, dacă i-ar fi scăpat, s-ar fi dus. Unde ar fi văzut cu ochii numai să scape de toate prostile și nebunile astea? Se uite, Ecleziastul spune, domne, e o deșertăciune, tu nu înțelegi? Dar de ce deșertăciune? Pentru că el vine și spune, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plin de trudă și goană după vânt. Adică, ce ne spune Biblia? De ce este o deșertăciune să lucrezi în invidie? De ce este o deșertăciune să fii un fel de X și viața ta să fie zero? Adică un puturos. De ce este o deșertăciune să strângi și să n-ai pe nimeni? Pentru că Biblia spune următor, rostul muncii, ascultați iubiții Domnului, rostul muncii în viață, rostul a ceea ce faci, este să îmbogățești pe oameni de lângă tine. Haideți să vă spun această dimineață foarte simplu, ca să țineți minte, încă o dată. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Fiți atenți. Când om are doi pumni, așa, cum e viața lui? Ring. Ăsta zice, e mai sus decât mine. Puc, nu percut. Ăsta a făcut mai bine decât mine. Pac o piedică. Întrebați-l pe Iacov. Iacov era specialist care cum trecea aici. Ia o piedică. Când Dumnezeu a luptat cu Iacov, unde l-a lovit pe Iacov? În încheietura șoldului. De ce? Păi nu i-a pus piedică lui Esau. Și Dumnezeu a zis, eu sunt drept. Să vezi tu cum e să umbli în viață când pui piedici. Și tot ai gașt. De atunci Iacov și-a dus aminte. Ce mă, cu piciorul ăsta i-am pus piedică lui Esau. De acum încolo trebuie să umblu și eu. Ați înțeles ideea? Iubiții Domnului, Biblia vine și spune în această dimineață unul dintre lucrurile fundamentale. Nu faceți din viața voastră un ring de box. Biblia spune, nu vă luptați cu carnea și cu sângele, pentru că nu este lupta voastră. Mulți oameni se luptă și atât să spun un lucru. Haideți să ne gândim în dimineața aceasta. De ce am avea nevoie ca să fim fericiți? Am avea nevoie să fim fericiți de ce? Cine ar putea să spună? Vă spun noi ce am avea nevoie. De curățenie generală. Noi nu avem nevoie să mai adunăm ca să fim fericiți. Noi avem nevoie să scoatem ca să fim fericiți. Noi trebuie să scoatem foarte multe lucruri din viața noastră, trebuie scoase. Pentru că ne-au încurcat viața și ne-au făcut să fim, la un moment dat, tributari unui sistem în care nervii domnesc. Fiți atenți, ca să vă spun imediat. Haideți să luăm, eu nu fac apologie acum obiectelor casnice. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu vă spun povestea mea, odiseea mea, înțelegeți voi. Poți să mănânci fructul, îl speri, iei mărul, dacă vrei să-l tai, îl tai. Cum te aștept din? Și îl mănânci. Dar tu ai aflat că trebuie să faci niște suc și ai luat un robot de bucătărie. Dar pe robotul ăla merge numai când vrea el. Și dă-i, și fă-i, și nu știu ce, și te super, și te duci înapoi, cu garanția, și umbli, că e un robot și ai dat bani pe el. Și apoi trebuie să duci la cafetieră și acolo iar, aia nu merge, nu merge pastila, nu merge filtrul. Apoi frigiderul nu mai este cum a fost, e cu piuit, ba țipă, ba cântă, ba nu știu cum, ba trebuie să ai nu știu ce. Și apoi te duci și mai nu știu ce în casă, mai un calculator și mai o plasmă și mai nu știu ce. Și ne-am baricadat de lucruri și de dimineață până seara stăm, telecomanda nu merge, n-are baterii, pune-i baterii, du-te după aia. Și avem o viață plină de odihnă. Așa o viață plină de odihnă fantastică. Mergeți la țară pentru o lună. Stați de vorbă cu oameni de la țară o lună. Și o să vedeți dumneavoastră ce înseamnă cu adevărat o mână plină de odihnă. Noi ne-am dezarticulat. Noi suntem în lipsă de echilibru spiritual. Știți de ce? Pentru că ne-am înconjurat de o mulțime de lucruri care cer anumite obligații pe care omul le percepe ca pe niște lucruri apăsătoare. Simplificați-vă viața. Simplificați-vă viața. De nu mai merge. Lăsați-l că... Ieri m-am dus în adunare săptămâna asta, cealaltă. Și erau doi frați. O biserică venise o mulțime de lume. Și doi frați chemeau să pun un ceas. Ca al nostru. Și să suise unul în cârca altuia. Și toți se balansau. Și tot nu mergea. Și iar nu mergea. Și toți s-au chinuit. Toți s-au chinuit 10 minute. Era de admirat. Și la sfârșit, după ce au pus ceasul, ne-a spus, Doamne, Duhul Sfânt v-a vorbit astăzi, dar nu am luat aminte. Când voi n-ați reușit să puneți ceasul, dorința Duhului Sfânt era să nu puneți. N-ați înțeles că Domnul vă vorbește, de aia n-ați reușit să puneți șansul. Dar voi l-ați încăpățânat și l-ați spus până la urmă. Duhul Sfânt poate ne vorbește, fraților, când anumite lucruri se cam termină. Și poate că ar trebui să căutăm să ne simplificăm viața în toate. Certurile noastre și toate astea vin pe fondul unor acumulări ciudate în viața noastră, care ne fac robi. Viața nu e o încleștare. Dar ce spune Biblia? Fiți atenți și cu asta închei. Gata. Aulă. Gata. Fiți atenți. Vă spun o poveste și vreau să înțelegeți din povestea asta ce să vă spun. Când am fost la Curtici, am plecat cu un pastor în mașină. Și pastorul mi-a zis, Petrică Bulboac, i-a zis că îi spun numele ca să se audă. A avut un accident cerebral. L-au dus la spital și i-au spus, dacă nu veneați azi, erați gata. Pentru că el nu și-a dat seama că a făcut accident cerebral. Nu îți dai seama, am înțeles că eu n-am trecut pe aici, dar am înțeles că sunt niște semnale. Nu mai vorbești bine, îți amorțește partea care este afectată și în timp îți dai seama. El s-a dus la spital în sfârșit. Și Domnul Dumnezeu a făcut cu el o minune. Așa cum a făcut și cu sora Gabriela. Și Dumnezeu l-a ridicat și Dumnezeu i-a dat înapoi totul, fără nici o urmă. A mers cu el la biserica din Curtici. Și i s-a spus lui Petrică să meargă în față să facă o rugăciune. Și se duce în față și face o rugăciune. Și se roagă așa, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că mi-ai dat viață. Eu, Doamne, trăiesc prin mila ta. Doamne, cineva în spate a început să plângă. Dar așa plângea că trebuie să mă întorc. Și am văzut un bătrân nins de ani care plângea cu ochii închiși și tot trupul lui tremura. Am tăcut, n-am zis nimic și la un moment dat s-a terminat slujba și m-am întors pe el și am spus, nu vă supărați. S-a rugat pastorul Petrica, presbiterul Petrica și dumneavoastră ați plâns. De ce ați plâns? A fost curios. Și el a deschis ochii așa, s-a uitat la mine și mi-a zis, păi e fiul meu. El era tata care trecuse prin toată valea asta și care mulțumea lui Dumnezeu cu lacrimi că fiul lui este în viață. Pentru ce să muncești? Pentru ce e mai bună o mână plină de odihnă decât doi pumni? Cu doi pumni nu poți să îmbrățișezi pe nimeni. Când pumnii tăi sunt strânși, tu nu mai poți să îi îmbrațe pe nimeni. Mai bine o mână plină de odihnă că una e liberă. Liberă să mângâi pe cei nemângâiați, liberă să ridici pe cei ce cad, liberă să ții cu ea pe cineva. Pentru că Biblia spune mai bine doi decât unul. Dar de ce, Doamne, mai bine doi decât unul? Pentru că totul în viața aceasta se traduce în relații. Munciți ca să dați copiilor voștri dragoste. Munciți ca să aibă soțul o bucurie de pe urma voastră. Munciți ca să ajutați pe cei pe care Dumnezeu vi-a dat. Munciți ca să puteți îmbogăți pe cel de lângă voi. Nu munciți ca să fiți voi mari în ochii celorlalți. Nu stați și încrucișați brațele și nu faceți nimic dintr-un spirit de acumulare și de bogăție de șarpe. Un singur sens are acest cuvânt. Mai bine o mână plină de odihnă, pentru că asta înseamnă echilibrează-ți viața. Și ce spunea Domnul Iisus? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă sufletului vostru. Aleluia! Adică caută în viață să nu ai mentalitatea de doi pumni. Doi pumni care sunt plini, sunt strânși. Pentru că vreau să spun un lucru. Încleștarea aceasta, viața ca un meci de box. Știți ce se întâmplă, nu? Peste cel tare domnește unul și mai tare și peste toți domnește Domnul. Într-o zi vine unul mai tare decât tine și te curgă. Dai tu că dai, de la un moment dat o să fii doborât. Pe când așa mai bine o mână plină de odihnă și nu doi pumni strânși. De ce? Păi eu cu mâna liberă vreau să vă fac semn în această dimineață că sunt gata să iubesc. Păstrați o mână liberă și face semn că vreți să iubiți în dimineața aceasta. Doamne, nu doi pumni încleștați, o mână plină de odihnă și cu cealaltă mână liberă să putem mângâia, să putem să construim relații și să avem timp să facem lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau, iubiții Domnului, în acest scurt cuvânt, am sărit vreo 3 sferturi din predică. Aș vrea, iubiții Domnului, să vă sfătuiesc un lucru. Din tot ce este aici, din tot ce este în Eclesiastul 4, singurul lucru care nu se potrivește și comentatorii biblici tot încearcă să vadă unde s-ar potrivi, e imaginea cu regele, cu împăratul și copilul. Bun, am înțeles. Am înțeles, sunt trei tipuri de oameni. Unii care sunt nemângâiați, unii care nu s-au născut și sunt fericiți, alții care au murit și sunt fericiți. Sunt alte trei tablouri. Tabloul omului care muncește invidios, unul care stă leneș și nu face nimic și unul care acumulează bogății. Mai există un alt tablou întreit, acelor care sunt doi și mai bine doi. De ce? Dacă pică unul, ridică celălalt, dacă pleci la luptă, mai bine în doi și se încălzesc. Totul este foarte clar, totul este foarte limpede, este foarte matematic. Dar ce se întâmplă cu copilul acesta? Ce e împăratul acesta? Ce se întâmplă cu imaginea aceasta? Pentru că aici nu vorbește despre muncă, aici nu vorbește despre relații, aici vorbește despre un copil sărac și care este înțelept și un împărat bogat și care nu se lasă îndrumat, spune Biblia. De fapt, ce ne spune Domnul Dumnezeu? Ne spune Domnul Dumnezeu următorul lucru. Schimbă-ți mentalitatea. Ultima această imagine a acelui copil sărac este mentalitatea pe care Dumnezeu vrea să schimbe. Biblia spune în dimineața aceasta, lasă-te îndrumat, lasă-te sfătuit, renunță la această idee de împărat bătrân și bogat, le-am văzut pe toate, am toate, pentru că această sintagmă, împărat bătrân și bogat, înseamnă un om plin de el însuși pentru că are experiență și un om care a acumulat destul cât să-mi audă ce alții de spus. Mai bine un copil sărac. Dar ce înseamnă un copil sărac? Aud, Doamne, ce ai de zis. Mulțumesc frumos. Sfătuiește-mă, eu nu știu cum să fac. Eu n-am, Doamne, Tu îmi dai. Eu în Tine mă bizui. Eu sunt copil, învață-mă, poartă, ia-mă din mână, du-mă, Doamne, pe calea veșniciei. Doamne, sunt sărac, oricât aș avea, Tu ești Dumnezeul meu, Tu pui mâna pe masă, Tu mă îmbogățești. Biblia spune în încheiere că decât un împărat bătrân, care așa se crede el de isteț și de leam, eu le-am văzut pe toate. Știți cum începe refuzul? Le-am văzut, eu le știu. Nu le știu. Totdeauna e ceva de învățat. Aleluia. Totdeauna este ceva de învățat. Mai bine această mentalitate de copil sărac. Doamne, depinde de Tine, n-am nimic și sunt copil, învață-mă. Câți din această dimineață vor să fie copiii Domnului? Învață-mă, Doamne. Sunt sărac și sunt copil. Eu nu le știu. Și dacă am 45 de ani, știi ce spun Domnului? Nu știu, Doamne. Tu le știi. La un moment dat, chiar îmi spunea un prieten, zice, mă, acum vreo 10 ani de zile te întrebam, aveai răspuns la toate. Acum, zice, vreo 10 întrebări ți-am spus, dar vreo 8 ai zis, nu știu. Ce cu tine? Și m-am bucurat. Divin mai înțelept. Pe măsură ce trec anii, cel mai des răspuns pe care îl spun este, nu știu, Doamne, nu știu. Pentru că și dacă văd ceva, de unde știu eu că ceva? Domnul Dumnezeu duce lucrurile la bun sfârșit. Mai bine să vorbească rodul decât să vorbească cuvintele. În sfârșit, haideți să vă pun acum ceea ce a fost numită o fotografie care valorează mai mult decât un miliard de cuvinte. Dacă vrei să mă ajutați. Este una dintre cele 100 de fotografii care fac parte din bogățiile lumii acesteia. Acolo ce vedeți în poză, bătrânul acela se numește Tadeusz Zichevitz. Este de origine poloneză. În 1967, omul acesta care ține fotografia în mână, a fost un om care a făcut primul transplant de inimă în Polonia. Primul transplant de inimă. Știți cât ce vârstă avea? Lasă poza, nu mai vreau. 61 de ani avea omul acesta când a făcut transplantul. Cel ce l-a operat a fost doctorul Religa. Este, dacă intrați pe Wikipedia, o să vedeți că este primul om care a realizat un transplant de inimă. Prima operație cu transplant de inimă s-a făcut în 1985 în Polonia și el a făcut această operație. Era prietenul lui și acolo, în poza aceea, care o ține în mână, dacă o putem mări, mai era încă una pe acolo, mai mare, dacă am putea o mări, dacă nu e bine. Doctorul stă în partea stângă, îl vedeți cum stă așezat acolo? Îl vedeți? Se vede? Eu cât văd de aici, nici atât nu înțeleg. Undeva în partea dreaptă, cum să vă uitați în poza unde doctorul, o să vedeți un asistent prăbușit. E un asistent prăbușit. Praf, doamna mea. În poza aceea. Undeva în dreapta este un asistent prăbușit. De ce? Această operație a durat 23 de ore. 23 de ore. Asistentul e acolo în dreapta, dacă vă uitați în poză, e gata. Acest doctor stă pentru că pacientul era prietenul lui. I-a ținut mâna în mâna lui. În mâna lui i-a ținut inima ore. Ori. I-a ținut inima în mână. Și la sfârșit a stat. Știți care este ce este interesant? Și astăzi trăiește pacientul. 1987, transplant de inima. Doctorul lui a murit. În 2009 un cancer pulmonar l-a repus. Și acum omul stă cu această poză și zice, uite, el este cel care mi-a salvat viața. Și acum vă întreb în dimineața aceasta, cum vreți să-l de povestea vieții voastre? Doamne, ce monument de granit are ăsta la mormânt! Wow! La moartea lui au venit 100 de mașini. Sicriul a costat 3.000 de euro și a fost cu aer condiționat. Din Mahon. Știți că dacă n-ai aer condiționat când ești mort, nu mai poți respira bine. De pe urma lui a rămas o colecție de mașini. Superbe. De pe urma ce a rămas? Aș vrea să avem un cel în album. Și în albumul ăsta să fie o fotografie în care tu să fii iubit pe cineva și să-i fi făcut bine. Câte operație din asta în care ai ținut mâna cuiva, în mâna ai ținut inima cuiva și ai fost salvare pentru el. Rugăciuni pe care le-ai făcut și Dumnezeu a salvat vieți. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după rând. Vreau să fie viața ta o fotografie cu tine, cheltuindu-te nu în lucruri. Că lucrurile se duc și pierd. Dar lucrurile acestea rămân. Omul acesta ține această fotografie în mână. Ce credeți că gândește despre tine? El este omul care ne-a salvat viața. Și aș vrea ca în biserica noastră să fie, în biserica Betel, să fie oameni care să se cheltuiască în felul acesta. Să se audă povești despre noi, despre ceea ce am făcut. Să salvăm vieți. Să salvăm vieți. Să salvăm vieți. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Și o să încheiem cu un cântec care vorbește despre măsura noastră înaintea Domnului. Știți care este măsura noastră înaintea Domnului? Nimic nu sunt. Dar Tu ești totul. Vă invit să vedeți să vă ridicați. Tată Sfânt din ceruri, trece viața asta. Câte lucruri, Doamne, nefolositoare vă lăsam. Mormane, mormane de lucruri. Unele putrezesc, altele ne rămân mici. Dar, Doamne, teama mea cea mai mare nu este de ceea ce putrezește. Teama mea cea mai mare, Doamne, este de lucrurile care mă vor judeca la tronul Tău. Că m-am cheltuit pentru lucruri. Am pierdut mult timp. Numai că am pierdut mult timp, dar mi-am pierdut și pacea inimii. Stăm cu celularele în adunare, Doamne, și suntem îngrijorați dacă primim sau nu mesajul de o afacere sau de alta. Stăm aici în adunare și ne tot gândim la lucrurile noastre. Tată Sfânt din ceruri, răsună înțelepciunea ta în dimineața asta. Scriptura ne vorbește iarăși și ne spune mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi buni. Plin de trudă și goană după pământ. Tată Sfânt din ceruri, mâna asta nu se poate odihni decât dacă a lucrat. Și nu poate, Doamne Dumnezeu meu, să fie plină de odihnă decât dacă îi dai Tu odihnă. Nu vrem, Doamne, să ne istovim în ambiții de șfart. Nu vrem, Doamne, să ne istovim în acumulări fără de sens. Dar nici nu vrem să dormim, crezând că Dumnezeu ne dă pâinea în somn, nu ca în somn. De aceea te rog, Doamne, Dumnezeul meu, dă-ne în dimineața aceasta justa măsură. Dă-ne un echilibru spiritual. Cât să investim, cum să investim. Și am înțeles că cel mai important lucru, Doamne, e să lăsăm în urma noastră oameni fericiți. E să lăsăm în urma noastră oameni mântuiți. Nu noi îi putem mântui, dar noi putem să ne rugăm și noi putem să facem tot ce ne stă în putință ca ei să fie mântuiți. Tu ai spus că mai bine doi, că își au o plată cuvenită. De aceea ajută-ne să nu uităm în dimineața aceasta că n-are niciun sens, Doamne, toată truda noastră sub soare, dacă nu știm să ne cheltuim în oameni. Tu ai venit, Hristoase, fără nimic în lumea aceasta. N-ai avut, Doamne Dumnezeu, cu nimic. Absolut nimic. Ai trăit prin darurile celor care au venit la picioarele tale. N-ai avut casă, n-ai avut un loc al tău, n-ai avut decât o cămașă de care te-au dezbrăcat la moarte, dar pe câți i-ai îmbogățit, Doamne? Pe câți? Pe câți? Pentru că ți-ai dat viața pentru ei, Doamne, și te-ai cheltuit pentru ei. Și în această zi, Doamne, te rog, ajută-ne să descleștăm pumnii ăștia, Doamne, pe care din nefericire avem strânși. Pentru că la sfârșit de viață să nu se spună goană după vânt, ci să se spună a zidit ceva, a făcut ceva cu viața lui. De aceea în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeu meu, eu sunt acest copil sărac, care n-are nimic afară de tine. Sunt copil, Doamne, indiferent de vârsta și de părul care l-am, că e alb sau nu. Sunt copil, Doamne, fără tine mă simt pierdut, dezorientat. Fără tine, Doamne, nu știu încotro să o am. Că învață-ne. Învață-ne, Doamne, învață-ne să mergem pe cărările tale. Învață-ne, Doamne. Doamne, sfătuiește-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt și nu ne împărăsi. Doamne, în dimineața aceasta ne împroșternem la picioarele tale. Doamne, ne așezăm la piciorul cruce. Suntem mici, 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 Doamne. Fără tine nu suntem nimic. Doamne, nu ne lăsa să avem o inimă îngânfată. Să credem că avem experiență. De la înălțimea experiențelor noastre, să nu ne mai lăsăm îndrumați. Să nu credem că am acumulat suficient cât să nu ne mai poată clinti nimic. Tu dacă sufli, Doamne, spulberi totul, tot ce a adunat omul. Și n-aș vrea, Doamne, să trăim asemenea experiență. De aceea, dimineața aceasta, Doamne, te rog. Așa a venit și Hristos. Că ce se scris, un copil ni s-a dat. Și copilul acesta a ajuns împărat. Și după el merg mulțimi de oameni și mulțimea Betelului merge în dimineața aceasta după acest copil, care nu mai e copil, a fost cândva copil, acum este rege și domn și acum este împărat și stă pe tronul lui. Mă rog în dimineața aceasta, ajută-ne să avem, Doamne, mulțumire în suflet, ajută-ne să avem echilibru sufletesc, ajută-ne, Doamne, Dumnezeu nostru, să găsim odihnă întru tine, dă-ne înțelepciunea de a cumpăni bine lucrurile, să muncim cât trebuie, Doamne, dar să ne și odihnim întru tine, nu în odihna fizică, Doamne, pentru că aceea niciodată nu-i de ajuns, ci în odihna lucrului, Doamne, pe care îl facem înaintea ta, știind, Doamne, că tu vei răsplăti celui ce trudește pentru tine. Glorie numelui tău. Îți mulțumesc, Doamne, că în dimineața aceasta ești aici, un Dumnezeu al înnoirii, un Dumnezeu care schimbi sărăcia în bogăție. Tu schimbi în această dimineață tot ce e slab, lucruri puternice. Ești Dumnezeu care faci din trestiile acestea care au venit la picioarele tale toiac de fier, Doamne. Din cupele sparte, Doamne, tu faci heruvim în cer. Și îți mulțumesc, Doamne, că asta faci Tu. De aceea, în dimineața aceasta, spun așa, dă-mi, Doamne, Dumnezeu nostru, și dă-ne, Doamne, o mână plină de odihnă. O mână plină de odihnă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.